სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 37 წუთია განმაგზობთ ახლა გადაცემა სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ არჩილ ჩოფიკაშვილი, ადვოკატი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წევრი და ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის პროცესზე, ჯერ კიდევ პროცესია ეს. დილამშვიდობის ბატონო არჩილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ის რაზეც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თან ხვდება და რასაც თხოვს პარლამენტს, ეს არის საკანონმდებლო დონეზე დაცვის უფლების ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველყოფა. ასევე აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა, რომ თავდაპირველ ვარიანტში კანონპროექტისა, ვიდრე პირველ მოსმენაზე გავიდოდა, იყო უზრუნველყოფილი ბოლომდე, უკეთესი ვითარება რო იყო, ამას აღნიშნავთ.
დიახ, როდესაც პირვანდელი ვარიანტი იქნა წარმოდგენილი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა, რა თქმა უნდა, ეს იყო გაუმჯობესება აი მდგომარეობის, რაც ჩვენ მანამდე გვქონდა დღესდღეობითაც, ანუ რაც მოქმედი ითვალისწინებს, მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ბოლო წლებში შედიოდა ისეთი ცვლილებები ნორმებში, რომლებიც პირიქით ზღუდავდა დაცვის უფლებას და აძლიერებდა ბრალდების მხარეს და ამან რა შედეგებიც გამოიღო საზოგადოებამ კარგად ნახა. წარმოდგენილი ვარიანტი, რომელიც არასამთავრობო სამხალხო საზოგადოებაში გავრცელდა ზოგადად, ჩვენს გავეცანით ამ ცვლილებების პაკეტს და რა თქმა უნდა, ეს იყო პროგრესული ცვლილებები, თუმცა იყო იქ გარკვეული ფარვეზები, რომლებზედაც ჩვენ ვამახვილებდით ყურადღებას და მქონდა ჩვენი რეკომენდაციები, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესებულიყო ეს ყველაფერი და უფრო მეტად ყოფილიყო ის მიზანი მიღწეული, რაც საქართველოს პარლამენტმა დაისახა, კერძოდ რომ მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპი ყოფილიყო მეტად დაცული და უფრო ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. თუმცა სამწუხაროდ, როდესაც მეორე მოსმენა გაიმართა კანონპროექტისა, ნაცვლად იმისა, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესებულიყო პირიქით გარკვეული ცვლილებები, რომლებიც ფაერთა თანასწორობას უზრუნველყოფდა, არ იქნა გათვალისწინებული და არ იქნა გაზიარებული. კერძოდ, ეს შეეხება რამდენიმე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომლის გასვლის შემთხვევაში დაცვის მხარე უფრო მეტად იქნებოდა უზრუნველყოფილი და დაცული იქნებოდა მხარეთა თანასწორობა და მაგალითად. ეს შეეხება ადვოკატის უფლებას, გამოითხოვს მტკიცებულებები, დოკუმენტები, რაც დაცვისათვის არის საჭირო. ადვოკატთა კანონში ჩვენ პირველივე მოხში ეს უფლება გარანტირებული გვაქვს დაცვისათვის, ადვოკატისათვის, და ადვოკატს აქვს უფლება, იქ ფიქსირებულია, რომ გამოითხოვოს დოკუმენტები, რაც დაცვისთვის არის საჭირო. თუმცა საპროცესო კოდექსში ეს იმპლემენტირებული ეს უფლება არ ყოფილა. იყო საუბარი იმაზე, ანუ პირვანდელ ვარიანტში იყო ეს უფლება ექნებოდა
დაცვის. პრაქტიკაში რა პრობლემას ქმნის?
პრაქტიკაში ეს ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის. როდესაც ადვოკატი ცდილობს მოითხოვოს ესა თუ ის მტკიცებულება, არა აქვს მნიშვნელობა ამას, მაგალითად დახასიათება, არ ვიცი, და ასე შემდეგ, ეს ქმნის პრობლემს. ანუ ნორმატიულ დონეზე ეს გარანტირებული არ არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით. საიდუმლო ინფორმაციას, რაც შეეხება ინფორმაციას, რომლისთვისაც წინდაწინვე გათვალისწინებულია სასამართლოს ნებართვა, ასეთ ინფორმაციას ბუნებრივია ვერც ერთ შემთხვევაში სასამართლოს ნებართვის გარეშე ვერ ამოიღებ. თუმცა მეორე ხარისხოვანი ინფორმაცია დავარქვათ ამას და დოკუმენტები, ასეთ დოკუმენტებსაც კი დაცვა ვერ მოიპოვებს, რაც ბუნებრივია გადადებითად არ აისახება დაცვაზე და აღნიშნული ანუ ცვლილების შეტანის მცდელობა იქნა განეიტრალებული. ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, ეს არის დაცვის მხარისათვის ჩხრეკის და ამოღების შუამდგომლობის დაყენების ფორმალური შესაძლებლობა. მოგეხსენებათ, რომ პირდაპირ იმპერატიულად ჩვენ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გვაქვს 111 მუხლის მეორე ნაწილი, რომლის თანახმადაც დაცვას არ აქვს ეს უფლება, რომ მოითხოვოს ჩხრეკის ან ამოღების შესახება. ანუ თუ დაცვის მხარეს აქვს ინფორმაცია, რომ გარკვეულ ადგილას, არ ვიცი, მაგალითად ტელეკომპანიაში, მაგალითად, არ ვიცი, ვიდეო თვალთვალის კამერას გადაღებული აქვს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც თქვა ალიფს უქმნის მის დასაცავებს, ასეთი ინფორმაციის ამოღების შუამდგომლობის დაყენების უფლებაც კი არ ჰქონდა აქამდე დაცვის მხარეს. ცვლილებებით, რომლებიც უკვე მესამე მოსმენით იქნა გასული, ეს უფლება უბრუნდება დაცვის მხარეს. ოღონდ რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ეს მოხდება 1 წლისა და 4 თვის შემდეგ, ანუ 2014 წლის 1 სექტემბერს.
რა არის ამის განმარტება თუ ეს?
დიახ, აი სწორედ ამაზე მინდოდა ახლა საზოგადოების და თქვენ ყურადღება გამომახვილებინა. სანამ მესამე მოსმენაზე გავიდოდა კანონპროექტი, იურიდიულ კომიტეტში იყო მოსმენა და ჩვენ მოვისმინეთ ეგეთი არგუმენტი, რომ თურმე პოლიცია და პროკურატურა ჯერჯერობით ამ ნოვაციისთვის არ არიან მზად.
რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს
არგუმენტი? Და ეს არგუმენტი რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს პარლამენტისთვის გახდა დამაკმაყოფილებელი იმისთვის, რომ წელიწადი და 4 თვის მერე ასე ვთქვათ, ყოფილიყო დათქმული, რომ ამოქმედება ეს ნორმა. თუმცა ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში, პრესრელიზში და გუშინ პრესკონფერენციაც ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ პარლამენტი გააგრძელებს იმას, რაც ადრე ხდებოდა, ანუ ადრეც არ ხშირად ვისმენდით ჩვენ ასეთ არგუმენტს, რომ ჯერ რაღაცისათვის არ არის პოლიცია მზად და ამ მზაყოფნის არარსებობის გამო რაღაც ცვლილებების ამოქმედება დროში გადავადდებოდა ხოლმე. ანუ თუ ამ პარლამენტმაც გააგრძელა ესე, რომ ამ არგუმენტით ესეთი მნიშვნელოვან ცვლილებებთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია შეიცვალა ესეთი არგუმენტების გათვალისწინებით, ეს წახ ალისებს პირიქით პოლიციას, პროკურატურას და ისინი არ გახდებიან მოტივირებულები, რომ მოემზადონ ჭალებში, ასე ვთქვათ, ესეთი ტიპის საკითხებისათვის და 2014 წელსაც იგივე წარმატებით შეუძლიათ განაცხადონ, რომ კიდევ არ არიან მზად ესეთი ცვლილებისთვის და კიდევ გადავადდება ეს.
რო განმარტოთ, რა ტიპის მზადყოფნაა მათგან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში? ადვოკატი რომ და ვთქვათ, დაცვის ხარე როცა აყენებს შუამდგომლობას ჩხრეკის ან ამოღების შესახებ, ეს უნდა აღასრულოს პროკურატურა,
პოლიცია? როდესაც ადვოკატი პროცედურა ესეთი, რომ ადვოკატი შუამდგომლებს სასამართლოში ესეთი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების თაობაზე, სასამართლო თუ დააკმაყოფილებს ესეთ მოთხოვნას, ასეთ შემთხვევაში უკვე პოლიცია, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილი ვალდებული იქნება, რომ ჩაატაროს ესეთი ტიპის საგამოძიებო მოქმედება. მაგალითად, თუ დაცვის მხარე ამტკიცებს იმას, რომ ალიბის დამადასტურებელი მტკიცებულება ინახება ამა თუ იმ კერძო პირთან, მაგალითად, მაღაზიის დაცვის სამსახურის ვიდეო კამერას და ვიდეო ჩანაწერში არსებობს ალიბის დამადასტურებელი ვიდეო მასალა, მაგალითად, დაცვის მხარე წავა სასამართლოში, იშუამდგომლებს ამ ვიდეო მასალის ამოღების თაობაზე, შუამდგომლობას დააყენებს, თუ სასამართლო დააკმაყოფილებს ამ შუამდგომლობას, ეს გადაწყვეტილების აღსრულება დაევალება პოლიციას. პოლიციელი იქნება ვალდებული, გამომძიებელი კონკრეტული წავიდეს და ამოიღოს ეს ვიდეო მასალა და დაერთოს საქმეს როგორც მტკიცებულება და შეფასდეს სხვა მტკიცებულებთან ერთად. თუმცა ეს 2014 წლის 1 სექტემბრიდან რომ გვეუბნებიან, მაგრამ მე ვიმეორებ, რომ თუ პარლამენტი ესეთი არგუმენტებით, რომ ჯერ პოლიცია ამისთვის მზად არ არის, ესეთი არგუმენტებით გადაავადებს ან შეცვლის თავის პოზიციებს, ხო ეს წაახალისებს, როგორც აქამდეც იყო ეს პირიქით სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ არ მოემზადონ ამ საკითხისათვის. და რაც შეეხება თვითონ მოტივაციას, ჩემთვის ძალიან ბუნდოვანია, რა მომზადება უნდა იმას ჩრეკა და ამოღება, რომ ჩაატაროს პოლიციამ. ამას პოლიცია ყოველთვის აკეთებდა, დღესაც აკეთებს და მომავალშიც გააკეთებს.
ხოლო ბრალდების
მხარეს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე და არაფერ პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ მეორე მხარემ იშუამდგომლოს ესეთი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ და მისი მოთხოვნის შემთხვევაში ჩატარდეს ჩრეკა ან ამოღება. არაფერ განსაკუთრებულ მომზადებას და სპეციალურ უნარჩვევებს ეს არ საჭიროებს.
ანარჩილ, მოდი ეს რაც იწვევს თქვენ შეშფოთებას, რა არის ის, რაც ამ ეტაპზე კანონპროექტი რასახითაც ახლა არსებობს, დაცვის მხარისთვის არის უკეთესი?
დიახ, პარლამენტში ზიურდილ კომიტეტში ეს შეიძლება სამართლიანი შეშფოთებაც გამოიქვა პარლამენტარების მიერ, რომ იცით რა, ეხა ისენ უმ შეაფასებთ, რომ ყველაფერი ძალიან ცუდად არის. არა, რა თქმა უნდა, დადებითი ცვლილებები არის, დადებითი ტენდენციები არის და ამ კანონში უკვე ასახულია და თუ ასე ვთქვათ, ეს ზალაში შევა ეს კანონი, ძალიან კარგი ცვლილებები შევიდა დაცვისთვის. და მე გეტყვით, ძირითადად და მთავარი რაც ამ კანონით დაცვის მხარისათვის და მხარეთა გასათანაბრებლად გაკეთდა, ეს არის დაცვის და ადვოკატისათვის უფლების მინიჭება, გასაჩირონს გამომტყუნებელი განაჩენი და სხვა საპროცესო გადაწყვეტილებები კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს იყო ასე ყოველთვის 98 წლის საპროცესო კოდექსსაც და ადვოკატს ჰქონდა ამის უფლებები, თუმცა რატომღაც ჩვენმა წინამოწვევის პარლამენტმა ბოლო პერიოდში 2006 წელს თუ არ ვწდები, ჩათვალა რომ და ადვოკატი არ იყო უფლებამოსილი შეეტანა საჩივრები და ადვოკატს არ ჰქონდა უფლება გადაესაჩივრებინა ესათვის დოკუმენტი. მაგალითად, პატიმრობის შესახებ მიღებული აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით მიღებული საპროცესო განაწყვეტილება, როდესაც პირსაპატიმრო დაწესებულებაში ათავსებდნენ, ასეთ შემთხვევაში რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს, ადვოკატს არ ჰქონდა საჩივრის დაწერის უფლება. თუ ვთქვათ და მოგეხსენებათ, რომ ესეთი დაპატიმრების შესახებ ბრძანება გასაჩივრდება 48 საათის განმავლობაში. ძალიან ხშირად მომყავს ხოლმე მე ესეთი მაგალითი, თუ პარასკევს საღამოს შეეფარდა პირს დაპატიმრება და შეასახლეს საჯილო აღსრულების დეპარტამენტში, ანუ მომდევნო 48 საათი, ანუ შაბათი და კვირა, მასთან ფიზიკურად ადვოკატი ვერ შევა, ანუ კონსულტაციას და საჩივრის დაწერაში ვერ მიეხმარება. იცით ჩვენ დაწესებულებებში, საზოგადო აღსრულების დაწესებულებში რა მდგომარეობა იყო განსაკუთრებით პირველ პერიოდში, სანამ ასე ვთქვათ, საკანში განაწილება მოხდებოდა პატიმრის, საჩივრის დაწერა კი არა, ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები არ იყო დაცული და ხელპირის დაბანა არ შეეძლო პატიმარს. დაახლოებით 10 დღე ელოდებოდა პატიმარი, რომ საკანში გადაენაწილებინათ და ასეთ პირობებში ის რომ შე პატიმარს დაავალო რომ საჩივარი დაწერე, თან მით უმეტეს ქართულებური პროცედურები, როდესაც ახალ გარემოება უნდა ყოფილიყო, რომ სასამართლოს საჩივარი განეხილა და ასე შემდეგ, ხო? და იურიდიულად ამის დასაბუთება, ხო, იყო აი წარმოუდგენელი და აბსურდი. ანუ გასაჩივრების უფლება ფაქტიურად იყო გაუქმებული და გაბათილებული, მაგალითად ესეთ შემთხვევაში. ასევე გარაჩენთან დაკავშირებითაც პატიმრის მიერ და დაწერილი საჩივარი კი არა, პროფესიონალი ადვოკატები, როდესაც წერთ საჩივრებს და ვასაჩივრებთ და არგუმენტებს წარუდგენთ სასამართლოს, მაშინ არის სათუო, რომ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ისეთი, როგორც კანონი ითვალისწინებს ამას და მით უმეტეს ხარ ჯავრდებული, რომელიც საკანშია, არა აქვს კალამი, არა აქვს საწერის საშუალება და როგორ უნდა გაასაჩივროს, ხო? ამიტომ ამ უფლების დაბრუნება ადვოკატისათვის არის ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო და შეიძლება ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი და პირველი სიგნალია იქითკენ, რომ დაცვის მხარე ცოტა ასე ვთქვათ, მომავალში ვისაუბროთ იმაზე, რომ რაღაც მხარეთა თანასწორობა შეიძლება ჰქონდეს ადგილი მომავალში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ექსპერტიზის დაწესებულებების დასკვნების შეფასებასთან დაკავშირებით. თუ აქამდე ვთქვათ, ექსკლუზივი იყო სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულებისა, ხო, ეს ექსკლუზივი ასე ვთქვათ, ამ ცვლილებების შემდეგ აღარ იქნება და ექსპერტიზის დასკვნა იქნება ექსპერტიზის დასკვნა ისე, როგორც ეს უნდა ყოფილიყო ისედაც, ხო? ანუ არ არის აუცილებელი, რომ სახელმწიფო ექსპერტმა დადოს დასკვნა. ძალიან ბევრი კვალიფიციური ექსპერტი არის კერძო საექსპერტო დაწესებულებებში. თქვათ, შესაძლებელია სხვა ქვეყანაში ჩაატარო ექსპერტიზა და არანაკლებ კვალიფიციური და ასე შემდეგ. ანუ ექსპერტიზის დასკვნა იქნება ექსპერტიზის დასკვნა და იქნება სასამართლოს შესაფასებელი, რომელიც დასკვნას მიანიჭებს უპირატესობას და არა ის, რომ ბლანკზე ზემოდან რა აწერია დასკვნას. მე შემიძლია გითხრათ ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგალითად, როდესაც მიწის ნაკვეთებზე მინახავს რამდენიმე დასკვნა, როდესაც სასაქონლო ექსპერტიზა ჩატარდა და მიწის ნაკვეთის ფასი შეფასდა უძრავი ქონების ორ წინადადებიანი დასკვნა, რომ ვითვალისწინებთ მსგავსი გარიგებების პრაქტიკას და პრეცედენტებს და ამ მიწის ნაკვეთის ღირებულება 20 ლარი ვთქვათ და მეტი არაფერი და ეს იყო ექსპერტიზის დასკვნა. რახან ზემოდან იმას ჰქონდა სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულების ბლანკზე იყო ეს შესრულებული 200 სხვა დასაბუთებული დასკვნა რომ მიგეტანა და საერთაშორისო აუდიტები მოგეწვია, ხო, არაფერი აზრი ამას არ ექნებოდა და მაინც სახელმწიფო ექსპერტიზას გაიზიარებდა სასამართლო. იმედია და ამისათვის რა თქმა უნდა ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა ეს რაცულებებით შევიდა, თუმცა ჩვენ გვინდა რომ არა ის რაც თქვა წარსულში ქონდა დაცვის მხარეს და ჩამოართვეს და იარაღი აყარეს დაცვის მხარეს, ის კი არ უნდა დაუბრუნდეს მხოლოდ და მხოლოდ ადვოკატს და დაცვის მხარეს, არამედ უნდა იქნეს საერთაშორისო სტანდარტები დანერგილი და როგორც ამას ევროსასამართლო განმარტავს, აი ისე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და მხარეთა თანასწორობა და არა ისე რომ ადვოკატს ჩვენ ახლა მივეცით საჩივრის დაწერის უფლება და რევოლუცია მოხდა ამით, ხო? არა, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ესედაც უნდა კონდეს დაცვის მხარეს.
სვენელი არის უკვე პირველი ხაზზე, 2988-327 ა ტელეფონის ნომერი. არშილ ჩოფიკაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს. დილამ მშვიდობის, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონინო. გამარჯობა ბატონო არჩილ. ბატონო არჩილ, რაზეც დაკავშირებით თქვენ ლაპარაკობთ, პრაქტიკულად ეს ყველაფერი შეიცვალა საქართველოში რევოლუციის შემდეგ და ყველაფერი გამძაფრდა. პრაქტიკულად როგორც ჩანს, ჩვენ ადრე თუ რევოლუციამდე ვცდილობდით რომ ევროპულ სამართლის ყაიდაზე გადასულიყავით და გაცვლებით პროგრესი ჰქონდა, რევოლუციის შემდეგ წავედით რეგრესისკენ, მაგრამ ეს ყველაფერი გამართლებული იყო ამერიკულ პროასიური ღირებულებიდან გამომდინარე. ანუ ამერიკა და სინგაპურის რაღაც სინთეზი იყო სამართალთან მიმართებაში, თუ რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ის რა ხდებოდა, რომ აი ამერიკაში სეგრეგა და მე რატო გიყვი, თქვენ ხო ექსპერიმენტული ქვეყანა ხართ.
მადლობა ზარისთვის.
რუსეთში რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, ისე გაგვიცხრათ კიდე.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. ჩვენი ეს სვენელი სულ აპირისპირებს ყველა თემაზე ამერიკულ და ევროპულ, ასე ვთქვათ, მიდგომებს, კულტურას და ასე ტრადიციებს. გისმენთ
ჩვენს ასე ვთქვათ, გასაგებია რა თქმა უნდა, რაც არგუმენტი იქნა გამოთქმული და ამას აქვს თავისი დასაბუთებაც და თავისი არსებობის უფლება და საშუალებაც, თუმცა მე ყოველთვის მაგალითად მინდა მოვიყვანო ხოლმე და ჩემი სურვილია იყოს ევროსასამართლოს მიერ დამკვიდრებული პრაქტიკა, პრეცედენტები, სადაც პირდაპირ არაერთ საქმეში არის განმარტებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ეს არის უფლება და საშუალება, რომ ხარეები იყვნენ თანასწორი და თანასწორობის პრინციპზე განხორციელდეს მართლმსაჯულება. ხა არ ვიცი ამას ამერიკული მოდელი ქვია თუ სინგაპურის მოდელი ქვია, მაგრამ ჩვენ აკეთებენ რა თქმა უნდა 18 წელს, როდესაც ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მივიღეთ, ძალიან დაიხვეწა ეს პროცესი შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ ეტაპობრივად. ძალიან ბევრი და მისასალმებელი ინოვაცია იყო და გქონდა. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც განსაკუთრებით 2006 წელს, რაც ძალიან ინტენსიურად ხორციელდებოდა უკვე საპროცესო კანონმდებლობის მარეგულირებელი ნორმებში ცვლილებები, ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა უკან და მათ შორის აი რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, როდესაც ადვოკატს ჩამოართვეს უფლება და ეწერა საჩივარი. და ახალი საპროცესო კოდექსი, რომელიც უკვე ახლა მოქმედებს 2010 წლიდან, იქაც კი, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან ნოვატორულად და ძალიან კარგად და ყოველთვის გვაჩვევდნენ იმაზრს, რომ ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, ამ პროცესის მიხედვითაც კი ადვოკატს არ ქონდა საჩივრის დაწერის უფლება, რაც წარმოუდგენელი უკუსლა არის ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ადვოკატის მოვალეობა და ადვოკატის დანიშნულება არის ის, რომ ბრალდებულია თუ პატიმარია გაუწიოს მას იურიდიული კონსულტაცია და გაუწიოს მას იურიდიული დახმარება. წარმოუდგენელია იურიდიული დახმარების გაწევა, როდესაც ადვოკატს ჩვენ წავართმევთ უფლებას ელემენტარულად დაწეროს დოკუმენტი და წარადგინოს მოთხოვნა პროცესის წარმოებელ ორგანოში ან სასამართლოში.
ანუ არჩილ, არ მინდა ჩვენი საუბარი ისე დავასრულოთ, არ კითხოთ პრაქტიკაში თუ არის რაიმე შეცვლილი გულისხმობს სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარის უფლებებს არ ვიტყოდი, დაცვის მხარის პოზიციების გათვალისწინების თვალსაზრისით. არ ვიცი რამდენად ნათლად ჩამოვაყალიბე, იმიტომ რომ აქამდე ხშირად ყოფილა ბევრი გამხდარა მოწმე იმის, რომ თქვა დაცვის მხარის დასაბუთებულ არგუმენტირებულ პოზიციას აბსოლუტურად არადაგდებდა. ესე იყო ასე ვთქვათ უკვე სტატისტიკურად არადაგდებდა მოსამართლე, დგებოდა ვთქვათ ბრალმდებელი, იყოდა ორ სიტყვას, ზუსტად ორ სიტყვას და ხდებოდა იმის გათვალისწინება. ეს უკვე ყველა მიჩვეული იყო ღირსიწო და ამის მიუხედავად ვთქვათ ადვოკატებს მუშაობა არ შეუწყვეტია და არგუმენტების და პოზიციების ჩამოყალიბებაზე, მაგრამ მაინტერესებს რაიმე პრაქტიკაში თუ შეიცვალა ესე თქვენი დაკვირვებით. მესმის რომ ახლა აბსოლუტურად
მე ძალიან კარგი კითხვაა და ესე საჭირო როტო საკითხია. მე მოგეხსენებათ რომ ასე კერძო პრაქტიკასაც ვახორციელებ, საადვოკატო პრაქტიკას და მომყავს ხოლმე რამდენიმე მაგალითი და მაგალითად. ესე იგი, ეს იყო 2012 წლის ზაფხულში ერთ-ერთი პროცესი მქონდა, როდესაც სხეულის დაზიანებაში და ადამიანის სხეულის ძიმე დაზიანებაში ედავებოდნენ სამბრალდებულს. მოვიდა ექსპერტიზის დასკვნა და ექსპერტმა თქვა, რომ ეს სხეულის ძიმე დაზიანება თავის არეში გამოწვეულია ერთი დარტყმით. სასამართლო პროცესზე ამ ექსპერტმა მისცა ჩვენება და განმარტა, რომ შესაბამისად თუ არის ერთი დარტყმით გამოწვეული, არის ერთჯერადი ქმედებით და ერთი ადამიანის მიერ განხორციელებული, ეს ასე ვთქვათ დაზიანება და აი რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს სამ ადამიანს გამომტყუნებელი განაჩენი, ძალიან ბედნიერად გამოუტანა სასამართლომ. ანუ პრაქტიკა იყო ესეთი, რომ
ხო, ისე ხარ წარმოიდგინე, სამ პირმა შეიძლება ერთი დარტყმა განის თეორიულად რო წარმოიდგინე.
ხო, ესეთ თეორიულ ცადეს არ ყოფილა იმ დასამუთება. სამივე ჯგუფურად ენდავებოდნენ, რომ ხო. ანუ ძალიან ისეთი ასე ვთქვათ შემთხვევები დაგროვდა და ისეთი, რომ ანუ დაცვის მხარის არგუმენტაციის, ანუ რასაც იტყოდა ბრალდების მხარე, ეგ იყო ეგრე ყდები, რომ წაგიყო შენ დაწერილი ზედ კონკრეტული ნორმით, საღამოს წამოიღებდი განაჩენს იგივე ნორმა, იგივე მუხლებთან დაკავშირებით. რა შეიცვალა და ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. პირველი რამაც ასე ვთქვათ ცვლილებებს დაუდო საფუძველი, რომ პროკურატურასა და სამართლოს შორის არსებული ეს რაღაც უხილავი კავშირები და უხილავი ზოგი ზეწოლა სარქმევს ამას თუ რა გაწყდა უცბად. რამაც გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია ეს შემთხვევები და პირადად ჩემ საქმეებთან დაკავშირებით, მე ძალიან როგორც დღე და ღამე ისეთი განსხვავებული დამოკიდებულება სასამართლოს მხრიდან, თუ მანამდე მე ვერც ვიოცნებებდი, რომ რაღაც ტიპის შუამდგომლობებს გაიზიერებდა სასამართლო, აი რამდენიმე უკვე დამიგროვდა ასე ვთქვათ საქმეები, სადაც პირდაპირ დააკმაყოფილა სასამართლომ ასეთი შუამდგომლობები, გაიზიარა არგუმენტები და ასე შემდეგ. ანუ მოქალაქეს
სასამართლომ იგივე შემადგენლობით
ან მოქალაქეებს დაუბრუნდათ იმის იმედი, რომ იქნებოდა მიღწეული სამართლიანობა. თუ მანამდე მაგალითად თქვენ 100 კაციდან შეიძლება ერთიც არ წამოყოლოდათ იმაზე, რომ დავაგაეგრძელებინა სასამართლო წესით, ეხლა უკვე სტატისტიკა არის გაზრდილი, ყველა ცდილობს თავისი უფლებების დაცვას, ყველა დაობს და შესაბამისად ეს გამოწვეულია იმით, რომ იმედი დაბრუნდა სასამართლოს მიმართ. და მოსამართლეების დამოკიდებულებაც, რასაც მეუყურებ, მათ მიმართ გარკვეულწილად წნეხი მოხსნილია, რამაც აი რადიკალურად განსხვავებული შედეგები გამოიწვევს და გამოსწორდა, ანუ გამოსწორდა მართლმსაჯულება. შეიძლება ითქვას ჩემის მოსაზრებით, რომ მართლმსაჯულება არის გამოსწორებული და სასამართლოზე ის ყველაზე დიდი წნეხი არის მოხსნილი, რაც იყო აქამდე.
ასე თulis ასე აფასებს ვითარებას არჩილ ჩოფიკაშვილი, ჩვენი სტუმარი გახდათ ადვოკატი ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ.